En hún hefur sagt ykkur líka fleiri sögur, var það ekki?
Jú, jú, ósköpasögur, það var alveg ósköpa.
Og voru það allt svona ævintýra sögur einhverjum?
Já, mest. Já, hún kunni nú sögur. Og svo vorum við alltaf að kveðast á líka í rökkrunum og svo leiðis. Það var eiginlega skemmti tíminn hjá okkur krökkunum.
Þeir voru þjóðsögurnar til á bænum?
Þær voru lesnar, já, já. En þær voru ekki til á bænum, þær voru fyrir að láni. Svo var verið í lestrafélagi og það kom svo marga bækur svoleiðis.
Hvaða sögur voru lestrar þá aðalega?
Það man ég ekki, það var alltaf verið lesið á hverju kvöldi. Mm-hmm. Þegar búið var að kvikja, þá var alltaf verið að lesa sögur.
Og húslestrar lesni líka
var þeim? Já, já, og sungið alltaf, já. Lesið og sungið.
Ef var nokkuð kveðið?
Nei, það var ekki kveðið. Í það var bróðir minn sem að las alltaf, hann var 10 árum eldri en ég og hann var ekki fyrir kveðaskap, Halldór bróðir minn.
Já. Þú er ekki sagt þessa sögu, er það?
Þessa?
Já.
Nei, ég hef ekki sagt hana. Ég sagði bara alltaf krakkasögur.
Já, en var þessi saga ekki svona fyrir krakka?
Æ, það veit ég ekki. Okkur var sögur.
Og hvernig sögur varstu vann að segja, svona krakkasögur? Hvað hétu þau? Mestu nokkuð þeir?
Það eru þessar sem eru á prenti enn allar.
Já, já.